Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan i dobrodošli u 262. epizodu serijala Medaljoni u vremenu, u kojoj govorimo o objektima koje su podigli trapisti, a povodom nedavno svečano obilježene 140. godišnjice dolaska ovih redovnika u Banju Luku. Slušalci će također čuti detalje o publici Banjalučkog teatra 30. godina 20. vijeka, a poslušat ćemo i sjećanja, živa sjećanja na javnu rasvjetu u Kotor Varošu iz vremena kada je ovaj gradić bio osvjetljen petrolejskim fenjerima. Preturamo opet našu arhivu, vraćamo se u august 2004. godine, odakle ćemo izvaditi zapise hrvatskog novinara Klementa Božića i detalje iz memoara Dževdet Paše, a jedno i drugo se odnosi na karakter, fizionomiju i običaje ljudi u Banja Luci, okolici i u Bosni i Hercegovini. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošloj emisiji govori smo kako su banjalučki trapisti tek 1872. godine uspjeli privoljeti banjalučkog pašu, odnosno tadašnje turske vlasti, da u toku ljeta izvoni. Naime, trapisti su prokrijumčarili zvonu u bačvi vina, međutim nisu ga smjeli upotrebljavati. Te 1872. godine ljeto je bilo sušno i vlasti su čak pozvale sve konfesije da se mole Bogu za kišu. Trapisti su to, podsjećamo, uslovili i činjenicom da njihova molitva ima efekta tek ako se obavlja nakon zvonjave crkvenih zvona. I to je odobreno trapistima i za divno čudo kiša je u ljeto, odnosno prije žetve te 1872. godine i pala, naravno, nakon zvonjenja. Nakon tog vremena trapisti su još neko vrijeme upotrebljavali svoje zvono, a onda je opet došla nova zabrana. Vratimo se sada gradnji njihove crkve. Godine 1872. počela je gradnja i samostanske crkve, a 1873. je već dovršena. Da bi se opravdala gradnja takozvane privatne kuće, crkva je ugrađena u samostan. Kada se iznenada pojavio mu tesariv banjalučki i zapitao Franca Fanera, predvodnika trapista, šta predstavlja kuća s visokim prozorima, Faner je odgovorio: "To je naša soba za pjevanje. Pošto nas sada ima 30, pjevanje udara u uši, pa smo zbog toga zidali visoko." Godine 1873. dovršen je i sjeveroistočni dio samostana, a proširene su i neke gospodarske zgrade. Redovni slušalci znaju, a nove podsjećamo, čitamo zapise profesora doktora Antonija Ćosića o redu cistercita trapista koji su u Banja Luku stigli 21. juna 1869. godine. A 24. srpnja, odnosno jula 1872. godine, uputio je Franz Faner, prior trapista, molbu generalnom vikaru reda u Sept-Fonsu za primanje manastira, odnosno samostana Marije Zvijezde, u red, obrazlažući stanje samostana. Citiram: "Samostan ima, izvještava Faner, 90 dunuma kultiviranog zemljišta, dok se oko 1000 dunuma nalazi pod šumom i šipražjem. Poljoprivreda i stočarstvo pokrivaju dnevne potrebe u kruhu, mlijeku, maslacu i siru, te pomažu da se i kasa napuni. Samostan ima 14 krava, moderan mlin kakvog nema u Bosni i Ciglanu, koja nema konkurencije. Vinograd je prostran, a predviđa se podizanje i sušionice šljiva. Kad se podmire potrebe trapističke zajednice, prodaja vina i suhog voća donosit će znatan prihod. Samostan, dakle, može izdržavati 300 članova. Podignute štale mogu primiti više goveda i konja." Završen citat. Generalni kapitul je 14. rujna, odnosno septembra 1873. udovoljio Fanerovoj želji i stavio Mariju Zvijezdu pod opatiju Port de Salut u zapadnoj Francuskoj. Faner je želio da Marija Zvijezda bude priključena matici u Marijavaldu, ali u tom nije uspio. Naime, osnivanje Marije Zvijezde pomogla su braća iz Njemačke, a njemački novac je i sada uzdržava, pa je Faner smatrao da njegov samostan treba biti uključen u zajednicu s Marijavaldom. Zemljište koje je Faner kupio od Banjalučanina, odnosno trgovca Tome Radulovića, 10. juna 1869. godine, prostiralo se na desnoj obali Vrbasa i zahvatalo Delibašino selo, Mađir i Priječane. 79,5 dunuma iznosila je parcela ziratne zemlje, a pod šumom je bilo oko 3860 dunuma. Poslije gradnje velikih objekata, Faner je počeo kupovati zemljište na lijevoj obali Vrbasa, sjeverno od Banja Luke, gdje se nalazilo 30 sela hrvatsko-katoličkog pučanstva. 17. siječnja, odnosno januara 1873. godine, kupio je Faner od istog Tome Radulovića u Delibašnom selu 25 dunuma zemljišta zvanog Krčebina. Iste godine kupio je komadić zemljišta na lijevoj obali Vrbasa i podigao na njemu kućicu u koju su se sklanjali putnici namjernici. 12. augusta 1877. Samostan je kupio komad zemljišta u Budžaku od Ahmeda Nurije. Od 1878. do 1879. godine pokupovali su trapisti svu zemlju od Mađira do Podgajnice. Ta su zemljišta bila vlasništvo Mule, Lutvina i Đorđa Delića. U Mađiru je Faner 15. marta 1880. kupio od Alibega Ibrahimbegovića 180 dunuma zemlje za 38.500 groša. Polovinom 1880. dobio je samostan od Đorđa Delića, što kupnjom, što zamjenom, 17 dunuma zemlje na lijevoj obali Vrbasa. Deliću je dodijeljen jedan dunum zemlje uz kuću Nine Topića i 3 dunuma u Mrkopolju. Uz to je dobio i 200 zlatnih dukata. Godine 1889. znači 20 godina nakon osnivanja samostana, parcele su prepisane i uvedene u zemljišne knjige. 7. jula 1880. godine je Hadži Husrev Beg Džinić prodao trapistima 120 jutara zemlje u Vrbanji zajedno sa svim kmetovima za 900 austrijskih zlatnih dukata. 18. septembra 1880. kmetovi Mijat Janić, Mijat Majstorović i Marko Terman ustupili su svoja zemljišta samostanu. Za 125 austrijskih dukata kupio je Mijat Janić zemljište u Vrbanji koje je samostan kupio od Husrevbega Džinića. Mijat Majstorović kupio je od samostana zemlju u Vrbanji za 100 dukata, a Marko Terman je također kupio samostansko zemljište u Vrbanji za 65 carskih dukata. 10. oktobra 1880. godine prodao je trapistima svoju kuću Marko Janić, dok su mu trapisti dali malu kuću u blizini Franje Tutića. Od Sulejmana i Arifa Jusufagića samostan je 14. oktobra 1880. kupio livadu u Plavnici za 2050 forinti. I kasnije, nakon odlaska Franca Fanera u Afriku, nastavljeno je kupovanje zemljišta. Tako su godine 1887. u selu Maglajani kupili trapisti posjed za 300 forinti. U Mađiru, Priječanima i Budžaku su već imali 509 hektara, 1 ar i 67 kvadrata zemlje. Godine 1891. trapisti su od vlasnika Mule kupili posjed u blizini groblja na kojem je živio kmet Ilija Bilić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo s čitanjem zapisa profesora doktora Antonija Ćosića, Banjalučanina, o trapistima koji su u Banja Luku došli 1869. godine, predvođeni redovnikom pater Franjom Fanerom. U kasnu jesen 1871. godine zabijeni su piloni u Vrbas, te postavljen temelj za mlin koji je građen do decembra 1872. Majstor koji je gradio mlin nije izgleda bio veliki stručnjak jer nije mogao natjerati vodu na mlinsko kolo. Ipak uspjeli su podići veliku branu s kojom je spojena nova strugara. Godinu dana kasnije, 1873. podignuta je posebna pilana uz mlin. Svi su radovi završeni do Uskrsa 1874. Mlin je imao tri kamena, čistionicu i hidrauličnu mašinu. S pilanom bjaše spojena crpka na pogon vodenim kolom za dovod vode u samostan, vrt i pivovaru, u kojoj su trapisti proizvodili pivo uglavnom za vlastite potrebe. S podizanjem sušionice šljiva započelo se 1872. Trapisti su sušili ne samo svoje šljive, već i šljive svojih susjeda težaka kako bi smanjili pečenje rakije. Tako se Faner borio protiv proizvodnje rakije koja je uništavala ljudske živote. Uz sušionicu šljiva bio je vezan švajceraj, prostor za proizvodnju sira koji će kasnije zbog pomora krava biti preuređen u malu pivovaru. Pivo se počelo proizvoditi 1875. premda danas na pivskim bocama banjalučke pivare, nekadašnje trapističke, piše da je prva godina proizvodnje 1873. Istini za volju, to i jeste tako, naime, podsjećamo, te godine 1873. trapisti su počeli proizvoditi pivo, ali isključivo za vlastite potrebe. Godine 1878. podignuta je štofara, odnosno tkaonica sukna. Ciglana iz krčevine prenesena je u Baru 1877. Zbog lošeg kvaliteta zemlje ciglana je premještena na lijevu obalu Vrbasa, na parcelu koja je kupljena od Ahmeda Nurija 19. augusta 1877. Za radnike i čuvare šuma Faner je podigao još 7 kuća koje su krajem 80. godina porušene, a na njihovo mjesto zasađene jele. Antonije Ćosić govori o 80. godinama 20. vijeka. Gradnja sirotišta. Pošto su djeca u Turskoj, odnosno u Banja Luci i okolnim selima, bila većinom nepismena, Faner je odlučio otvoriti sirotište kako bi se pomoglo obespravljenoj raji. Upoznavši bijedu ovdašnjeg naroda, odlučio je posvetiti više vremena prosvjeti i poboljšanju uslova života. Da bi podigao sirotište, Faner je produljio zapadno krilo samostana za 6 prozora prema jugu, što je iznosilo 20 metara. Zgrada sirotišta imala je 2 kata. Tako je sirotište otvoreno 1. marta 1878. a za prvog upravitelja je postavljen otac Beda plemeniti Vestanek. Za učitelja je izabran otac Kazimir Benc, koji s obukom započinje 13. aprila 1878. U sirotište su primljena 4 dječaka, dvojica iz Slavonske Požege i dvojica iz Delibašinog sela. S početka se prijavilo tek 12 dječaka iz okolice. Taj broj se do Uskrsa popeo na 20 učenika, a do kraja godine na 31. U školi se nalazila samo jedna klupa koja se po potrebi premještala. Spavaonica je uređena iznad učionice, a blagovaonica, odnosno trpezarija, u podrumu. Iste godine dolazi do okupacije Bosne i Hercegovine, govorimo o 1878. pa je samostan svoje prostorije morao ustupiti austrijskoj vojsci, a u prostorije sirotišta useljena je bolnica. Otac Kazimir se sa svojim učenicima povukao u šumu zbog straha od Turaka. Kad su se ranjenici iselili, djeca su se opet vratila u svoje prostorije. Pošto se broj učenika povećavao, starješinstvo je odmah, početkom godine, odredilo brata Silvestra za odgojitelja. Broj djece je sve više rastao, te je u proljeće 1879. sirotištu dodijeljen brat Antun. Već u prvoj godini otac Kazimir je postigao zapažen uspjeh. U godini 1880. Osoblje je ostalo isto, kako je broj pitomaca sve više rastao. Otac Kazimir nije mogao sam obučavati sve razrede, te mu je 1887. dodijeljena pomoćna učiteljska sila, otac Kozimo, a za nadzor izvan škole brat Alfonz i brat Bruno. Godine 1880. otac Bedu napušta zatvor, te se uprava povjerava ocu Kozimu, koji je zajedno s ocem Kazimirom nastavio započeti rad i postigao lijepe uspjehe. Međutim, i otac Kozimo se zahvalio 1883. godine na dužnosti upravitelja, te je upravu preuzeo otac Kazimir, koji je obavljao dužnost ravnatelja, učitelja i vjeroučitelja. Nažalost, u samostanu je mali broj redovnika koji su znali hrvatski jezik, te je starješinstvo postavljalo za učitelje i svjetovne osobe koje su posjedovale učiteljsku spremu. Takvi učitelji su dolazili većinom iz Zagreba, te se u kronici samostana nalaze imena N. Božić, N. Matković, I. Marić, F. Tolić, D. Fišer i J. Marković. Vanjski učitelji su se zadržavali kratko vrijeme, te je opet sav teret padao na leđa oca Kazimira. Povremeno bi uskakao u razred poneki Novak Franjevac, da bi se nakon kraćeg vremena povukao u svoj samostan zbog studija i drugih poslova. Su kao pomoćne sile zabilježena tri Bernarda. Fra Bernardin Dučeč, Fra Bernardin Kočman i Fra Bernardin Veršić. Kada je 1883. godine poduzetni pater Franz Faner otputovao u Južnu Afriku, u Transvaal, da osnuje novi samostan Marianhill, za nasljednika izabran subprior otac Bonaventura Bayer. Otac Bonaventura stigao je u Bosnu 29. septembra 1874. da bi u samostanu Marija Zvijezda obavljao različite službe. Bio je učitelj pjevanja, učitelj novaka i konačno je postao subprior. Po odlasku Franca Fanera u Afriku, njegovo mjesto je zauzeo otac Bonaventura. Nije mu bilo lako, jer je mnogo trapista, korista, to su oni koji rade, otišlo sa ocem Francom, te se broj članova drastično smanjio. U tim teškim trenucima, novom opatu, je bio desna ruka otac Kazimir, jer bijaše Madhen Firales, djevojka za sve, pošto je uz svoje obaveze u sirotištu radio i u samostanu. Uz Božju pomoć i upornim radom, otac Bonaventura je popunio praznine koje su nastale odlaskom trapista u Afriku. Kor se ubrzo popunio novom braćom, a radionice i gospodarstvo preuzelo je 80 braće laika. Tako je samostan ojačao, te je kucnuo čas da se proglasi opatijom, zapisao je Antonije Ćosić. Iz Trapista se sada selimo u Kotor Varoš 60-ak godina nakon događaja o kojima smo govorili. U Kotor Varošu nas očekuje danas 90-godišnji Banjalučanin Bojan Petković, koji će nam pričati o javnoj rasvjeti koja se dobijala iz petrolejskih fenjera.
Prije Drugog svjetskog rata mnoga manja mjesta u koja su vrajao i mali gradić na rijeci Vrbanji, Kotor Varoš, bila su daleko od prenosne električne mreže. Petrolejske lampe ili poneka karbituša predstavljali su glavnu rasvjetu u kućama, ustanovama i drugim javnim objektima. Jedino je ugledni apotekar Petar Šoštarić u kući i apoteci koristio plinske lampe, pa kada bi u noći prolazili pokraj njegove apoteke, koja se nalazila neposredno uz poštu, na trenutak bi zastali i bacili pogled na tu, kako smo tada mislili, raskošnu rasvjetu, čiji je blještavi osjaj kroz ostakljena ulazna vrata osvjetljavao prilaznu stazu, čak do same ulice. A kada bi produžili dalje u pravcu Donjeg Varoša, činilo se da je noć daleko mračnija. Samo bi iz kuća pored puta svjetlucala po koja manja ili veća petrolejka. Pa i to je na neki način imalo svoje draži i činilo ovaj mali gradić lijepim i pomalo romantičnim. Naravno, pravi kuriozitet predstavljala je ulična rasvjeta užeg dijela ovog grada. Nju su činili petrolejski fenjeri postavljeni na drvenim stubovima visokim nešto preko 2 metra. Fenjeri su bili četvrtastog oblika sa limenom zaštitom na vrhu da ne bi došlo do prokišnjavanja. Njima je bio osvjetljen samo uži dio grada. Jedan od tih interesantnih fenjera nalazio se kod nekadašnjeg drvenog mosta na rijeci Vrbanji u Čaršiji, drugi kod tadašnje zgrade opštine iznad Čaršije, treći ispred zgrade Sreskog načelstva na mjestu gdje se danas nalazi zgrada Skupštine opštine i četvrti negdje kod pošte. Svakog dana pred sami mrak ove fenjere palio Stipo Marković iz Čepka. On je bio opštinski radnik koji je ovaj posao vrlo revnosno obavljao. Bio je to čovjek omanjeg rasta, dobrodušan, ali dosta škrt na riječima. Iako je uvijek bio raspoložen i za šalu, na ramenu bi nosio omanje lotre koje bi prislonio u stub na kojem se fenjer nalazio. Popeo se i prekontrolisao nivo petroleja i po potrebi dopunio ga, a potom upalio. Ujutru je morao prije svanuća da ugasi fenjere. Pa i to paljenje fenjera imalo je svoje draži. I tome su se Kotorvarošani radovali, jer kad bi god vidjeli Stipu sa lotrama obješenim u ramenu, a u ruci posudu sa petrolejem, znali su da će se uskoro pojaviti osvjetljenje na ove 4 lokacije. To je unosilo raspoloženje kod ljudi, iako su fenjeri imali ograničen domet osvjetljavanja, ali ipak i iz daljine su se uočavali. I takva ulična rasvjeta, makar i malog dijela ovog mjesta, lijepo je djelovala. Što je najvažnije, ona je razbijala pomrčinu i monotoniju i život činio ljepšim i interesantnim. Zato se i dan danas rado sjećamo kotrovaraških fenjera koji su nam nekada pričinjavali veliko zadovoljstvo.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz Kotor Varoša sad smo stigli opet u Banja Luku, tu nas dočekuje naš primarius doktor Kemal Kemo Halimović. Ovaj Banja Lučanin će nam pričati o publici u Banja Lučkom teatru 30. godina 20. vijeka i o tome kako je publika reagovala, odnosno kako se dvorana pozorišta osvježavala.
Publika je bila raznovrsna, a predstave su bile večernje, popodnevne, džačke, a bile su ponekad i matineje koje su do podne počinjale, 10 ili 11 sati. Džačke predstave su bile vrlo zanimljive, jer je džaci se reagovali na tekst vrlo često, pa je bilo i aplauza, bilo zviždanja, bilo svega. Tekst koji se nije mogao sviđati, naročito kad je bilo nekih rečenica koje su ovako zvale, pozivale na pravdu i tako dalje.
Pa je publika reagovala onda?
To se naročito odrazilo kad je igrao komad koji su napisali Plavović i Đoković, Beograd. Raša Plavović i Đoković koji je bio upravnik Beogradskog pozorišta. Naslov je komada bio Voda se povlače. Tu je bilo malo kao borba za sela i seljake. Tu je glavna uloga bila Kosta Šljuka, koju je igrao Dobrica Milutinović. Kad je trebalo da iziđe na scenu, on je trebalo da prvo kuca na vrata i da ovaj domaćin pita ko je, ko kuca, a on treba da kaže ja, kum, Kosta, i da otvori vrata, pokaže glavu, da krene na scenu, a aplauz se prolomi i on se vrati. On opet ponove scenu. Tri puta je on se vraćao dok nije stao na proscenijum, naklonio se na publici i onda su shvatili da treba ga pustiti, da može i da igra. Zanimljivo je to isto kad sam spomenuo publiku u pauzama. Bila jedna naprava kao ova pumpa za bicikl, za duvanje guma u biciklu, koja se punila nekom mirisavom tečnošću. Borovina je mirisala i u pauzi je onda sa balkona se to špricalo kao sproj, sprej, što bi se danas reklo. Ali stvarno je osvježavao vazduh. Što se tiče repertoara, on je uglavnom bio podešen prema publici. Donekle je bio podešen i gimnazijskoj nastavi, pa se prikazivala djela onih književnika koji su pisali za pozorište. Premijere su bile česte i nezamislivo česte za današnje doba. Igrala se nekad, premijere se igrale i za 10, za 15, 20 dana.
Praktično svakog mjeseca je skoro.
Svakog mjeseca.
Izlazila premijera.
Jeste. A komadi su bili prvo dramska djela, komedije, narošto bili popularni komadi gdje se spjevanjem.
I pucanjem. Ako...
I pucanjem. Onda bili su na repertuaru i komadi za djecu. Predstave za djecu su bile Ivica i Marica, Dugonja, Trbonja, Vidonja, Crvenka i Crvenka. Tako. To. A kad smo kod toga, sjetio sam da kažem da je još jedno pozorište, to Lutkarsko bilo, otvoreno koje je kratko trajalo u Sokolskom domu.
Koje je to godine otprilike bilo? Isto tako 30 godina.
Ovaj što spomenuti Iranek je imao lutke i tako rekao scenu u svojoj kući za svoju djecu i onda je on insistirao da se to u maloj sali Sokolskog doma napravi pozorište, napravljena je i bilo je nekoliko predstava lutkarskog pozorišta. Tako da je to pretvorilo ovom današnjem lutkarskom pozorištu koje je, kako se vidi, jako uspjelo.
Klement Božić, koji je živio između 1841. i 1893. godine, rođen je u okolini Zadra gdje je učio školu. Po završenim pravnim naukama u Zagrebu bavio se novinarstvom, a služio je i u konzularnoj službi. U Austrijskom generalnom konzulatu radio je u Sarajevu od 1864. do 1869. godine. Za to vrijeme, putem pisama i novinskih napisa koje je slao u Zagreb, zabilježio je mnogo zanimljivih podataka iz toga relativno burnog perioda Bosne. Za petogodišnjeg boravka u Sarajevu Klement Božić mnogo toga je uočio. Evo šta je on zapisao čime su se Sarajlije bavile. Pravoslavni su najviše trgovci i njihove kuće su najsolidnije do sada, neću reći samo kapitalom, nego i poštenjem firme i dovoljnom vještinom trgovačkom. Zatim su neki krznari, čurčije, terzije, kmešćije, nadalje dunđeri, nadničari. Katolici su krznari, kovači, osobito prave mlinove za kafu, dunđeri i nadničari. Pri kraju svog boravka u Sarajevu oko 1868. godine, Klement Božić je zapisao i o optimističkom raspoloženju ljudi u Bosni u pogledu oslobađanja ispod turskog jarma. Pa citiram. Hoćeš, nećeš, narod se posljednjih 10 godina dosta osvijestio. A tko to ne vjeruje, vara sama sebe, jer poslije 1859. godine svako proljeće on se nada da će za nj sinuti sunce, a poslije 1866. zastavno drži da je došao red da se i njemu pravda učini. I ova nada tako je živahna da je doprla do najmućnijih kuća, do najčednije siromašne kolivice. Seljak ovaj šuteći rob, koji naliči tinjejućoj vatri pod pepelom, misli da je došao kraj njegovu ropstvu i zato se on zanima pitanjem. Hoće li brzo što biti? Hoće li ovog proljeća što biti? Hoće li Srbija na Bosnu udariti? Je li istina da će car Bosnu Mihajlu Obrenoviću pod arač dati? Jer dotuži, brate vele, ne možemo više trpiti. Daj zgode pa da poginemo ili da se oslobodimo. To je mnenje naše raje, piše Klement Božić. Konzularni službenik Klement Božić imao je neskrivene simpatije prema Vasi Pelagiću. Upravo u vrijeme njegovog službovanja u Sarajevu održano je i suđenje u ovom narodnom tribunu. Evo kako je on izvještavao kancelariju o tome. Vladika Dionisije, poznati ortak, zloćah, Osman Pašinih, nemogući odoljeti ogorčenju naroda, uzeo je Pelagića iz apsa Turskoga i zatvorio ga u aps mitropolije, umjesto da se zauzme za nevina čovjeka i da ga pošalje na trag u Banju Luku, na utjehu učeće se mladeži, koja plače prijatelja i oca nepravedno progonjena. Ali kako da se Dionisije zamjeri ocu Osmanu, kad samo pod njegovom sjenkom može narod plijeniti i svoje mnogobrojne strasti ispunjavati? Da nije li dosta da Pelagić nosi ime poštena patriota, da Dionisije združi sa Osmanom svoju ruku protiv njemu i da ga ujedinjenim bičem tursko-fanariotskim bije? Klement Božić ovdje misli na sarajevskog namjesnika Osman Pašu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Drugi naš, uslovno rečeno, današnji sagovornik je Dževdet Paša, koji je spadao u red ljudi kojima je Carigrad povjeravao neku misiju u Bosni. Godine 1864. poslat je Dževdet Paša u Bosnu sa zadatkom da se tamo organizuje regularna turska vojska. Radeći na tom zadatku, Dževdet Paša je proputovao veći dio Bosne i Hercegovine. Na tom putu zapažao je i bilježio više detalja u tadašnjoj Bosni. Evo šta je Dževdet Paša zabilježio o nekim stvarima vezanim za trgovinu u Sarajevu. Ovo me silno zanimalo, jednom odem Mehagi Merhemiću, jednom od najbogatijih trgovaca sarajevskih, da se o svemu raspitam. Upita ga koliko duga ima u provinciji. On mi donese knjige iz kojih se vidi da njegovo potraživanje iznosi preko 10.000 kesa. Imate li svjedoka ili kakve pismene dokaze za ove dugove? A on mi na to odvrati da to ovdje nije običaj. A o tome kako je bilo kreditiranje između pojedinih trgovaca, Dževdet Paša piše. Ako neko potraži zajam ili kakvu drugu pomoć, to oni vrlo rado čine iz obzira čovječnosti, pa se ni tada ne traži ni svjedok ni pismena isprava. Svak svakome vjeruje. Kršćani su u trgovačkim poslovima jednaki muslimanima i oni znaju šta je haram, odnosno grijeh. Od najzad nekog vremena uobičajili su Jevreji, pa bez pismene obveze ne daju zajam, a u tome ih slijedi vrlo mali broj kršćana. Poseban dojam na Dževdet Pašu ostavilo je ašikovanje u Bosni. Bosanci ašikuju na vrlo pošten način. Mladić ide k vratima djevojke koje ona sama otvara i tu razgovaraju, a nekad se uvuče i u dvorište. Djevojke mu donesu kahvu, ibrik i serđadu, ali ako se slučajno jedno drugog dotakne prstom, to se onda uzima kao vjenčanje i odmah se ide kadiji. Prenesimo ovo pravilo u Carigrad i pitam ja vas koliko puta bi se morale vjenčati one žene koje hodaju po kalpak čiralbaši. I pravo rečeno, Bosanci su ljudi napredni, potpune vjere i čista srca. Kako muškarci, tako i žene odlikuju se poštenjem i dobrim odgojem. Sarajke su vrlo vješte u traženju muža, piše Dževdet Paša. Sve su razgovorne i vrlo lijepe. Osobito strance lako ulove. Valije i činovnici većinom se zašikuju u Sarajevu gdje i ostanu. A o tome kakvog su karaktera Bosanci, Dževdet Paša je zapisao. Ima naroda koji radi nekog malog uzroka skoče na jedan put tri koraka naprijed, ali poslije uz najmanji pritisak idu za četiri koraka natrag. Bosanci nisu takvi. Teško ih je natjerati na jedan korak, ali ako ga učine, onda se ne vraćaju. Pustio sam ih da pođu korak naprijed, a čisto sam uvjeren da ću ih i na povratku naći na istom mjestu. Završena je 262. epizoda radiodokumentarnog serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelica.